festen er skudt i gang. Lysshow, smukke kostymer, begejstrede publikummer fra hele verden, flagrende flag og høje jubelskrig hører med, når den årlige internationale sangkonkurrence Eurovision i denne her uge kører med semifinaler i aften og finale på lørdag. Og sangene er for en gang skyld i fokus. Teksterne synges nemlig primært på deltagernes eget sprog, og ikke, som det i årevis har været tilfældet, så meget på engelsk. Hvad er der sket? Hvad betyder sproget for sangene og deres appel? Det så vi på i sidste time, og gør det igen om lidt her i K-Live på denne her smukke torsdag i maj. Og så får vi to unge danske musikere på besøg, som også er skiftet fra engelsk til dansk i deres sangkarriere. Og udover sang og sprog ser vi også nærmere på vinylpladerne og den sorte skives op- og nedture. Vinylpladerne er aktuelle i en ny dokumentar om en legendarisk pladebutik i New Jersey i USA. Sammen med en af Danmarks mest stædige og ihærdige sælgere af vinylplader, ser vi tilbage på musikindustrien og vinylens rolle. Det her er K-Live, stadig med Louise Rømert her ved mikrofonen. Velkommen indenfor. Kære lyttere, hvad har de her kunstnere til fælles? Blaue Blume, Ida Lauerberg, Laura Ciani, Noah Carter, Turbo Weekend og Aura Dione. Alle artisterne har inden for de seneste år skiftet fra at synge på engelsk til at synge på dansk, og det lyder sådan her.
Sidder han på bagsædet, og jeg hører Santana's horns. De mænd må ikke være med, han er en hangaround.
Vi holder møder om gløderne i din Ligusta hat.
Vi er venner for livet, venner altid, venner i modvind, jeg venter på dig.
Ja, og de her sange er ikke de eneste. For første gang er de 10 øverste sange på Musikforeningen Kodas danske hitliste fra 2024, alle sammen dansksproget. Velkommen, Henrik Schmidt-Siversen, seniorforsker på Det Kongelige Bibliotek med speciale i populærmusik.
Tak.
Hvad siger du altså? Hvorfor vælger flere danske bands at synge på dansk i stedet for på engelsk?
Jeg vil starte meget poetisk, har jeg besluttet mig for. I 2004, da jeg var sådan rigtig, rigtig ung og lige var startet med som musikforsker, der er et af de første interviews, jeg gav, der bliver spurgt om den nye danske dansksprogede bølge. Og det bliver spurgt om i 4, det bliver spurgt om i 8, det bliver spurgt i 11. Så der har været bølger lige siden dengang, og jo længere tid bølger skyller ind over kysten på et eller andet tidspunkt, så forandrer de også landskabet. Det, der er sket, det er sådan, lige nu er vi i sådan en perfect storm, hvor der er så mange forskellige ting, der har gjort, at vi er et sted, som nærmest minder om 1950'erne, før Beatles slog igennem. Det var den ene del af det. Den mere tekniske, det er, at samtidig med, at de her bølger har slået ind, det jeg snakkede om med 2004, det er for eksempel Nephew, 2008, det er Sys Bjerre, så kommer Medina, Rasmus Seebach, Marie K. Samtidig med det, er der sket en hel masse teknologiske forandringer.
Ja, men jeg skal lige høre det, fordi du siger, at det er faktisk ikke nogen nyhed, at vi synger på dansk. Nej. Det har vi gjort før, men alligevel, hvad er så anderledes
men
nu?
Men scopet. Altså,
det omfanget.
Er, omfanget, det er, at der er 1920, det er, at den danske hitliste ganske enkelt nærmest er renset for engelsksproget. Det er, at de store amerikanske og engelske stjerner skal simpelthen nøjes med et par uger i toppen, lige når de er udgivet, og så skal de ellers ligge og kravle rundt på 24. plads, som Ed Sheeran gør. Ikke? Altså, det er nyt.
Så det, at vi lytter mere til det, til dansksproget musik, det er... Det er nyt.
Det er nyt, at det er så omfangsrigt og så massivt.
Hvor meget hænger den her ændring sammen med vores ændrede måde at lytte på, altså at vi hørte måske mere musik i radioen til nu, at vi streamer på Spotify for eksempel?
Det betyder blandt andet, at det skyldes blandt andet, at sådan nogen som dig, radioværter, som tidligere var de der gatekeepers, som besluttede, hvad for noget musik, der skulle igennem, som vi skulle lytte til, og synes var fedt, og når vi havde hørt dem 4 gange, så synes vi, det var mega fedt, og så købte vi dem. De har ikke den samme magt mere. De har stadig en betydning, men slet ikke den samme magt, som bruger, så bruger jeg Spotify, jeg går direkte ind på det. Den flade har meget mere magt, hvis vi skal tale om det, og de algoritmer, der ligger inde bag, som definerer, hvad vi lytter til, og hvad de tror, vi kan lide. Det har langt større betydning i dag.
Så hvis musiklytterne selv kan vælge, og der ikke sidder en radiovært og bestemmer, hvad der skal spilles, så vælger vi dansk musik?
Det gør vi i hvert fald nu, men det har også været sådan, siden Spotify fik fintunet algoritmerne, som det hedder, og at Spotify er svensk, det er ikke amerikansk. Og i Sverige taler man svensk, og det, de skulle sælge Spotify til resten af verden, det har jeg en kollega, der har forsket i. Når de lavede det, der hedder lokalisering, altså at for at sælge Spotify i de forskellige lande, så er de her algoritmer tunet til i udgangspunktet at tænke, hvis man bor i Danmark, så taler man dansk. Hvis man taler dansk, så kan man godt lide dansk musik. Så hvis du skal have noget andet end dansk musik i udgangspunktet, så skal du i hvert fald træne algoritmen til at forstå, at jeg kan simpelthen ikke lide dansk musik, før du så først får noget engelsksproget.
Mm. Og hvorfor kan vi egentlig godt lide musik på vores eget sprog?
Fordi vi kan forstå det. Altså, det er...
Men hvorfor sang vi så meget på engelsk og amerikansk før?
Det er, fordi vi gerne vil være amerikanere for det første. fordi lige siden 1956, hvor de første reportager kom om Elvis, og at hvis man skulle være rigtig ung, rigtig fed, så skulle man synes, han var fed, og man skulle synes, det engelsksproget var fedt. Sådan set, hvis vi skruer tilbage til 2. verdenskrigs afslutning, så har engelsk bare, og USA bare været, hvad skal vi kalde det, billede på frihed. Det har været lyden af frihed, det engelske sprog. Og det er vi sådan opvokset med, og det har været ungdomssprog, at det har været det definerende. Altså det har været populærmusikkens sprog. Også som dansk kunstner, hvis man gerne vil slå igennem internationalt og tjene penge. Altså den samme meget kloge kollega, Rasmus Rix, har engang fortalt mig, han der forsker i musikindustri, det var måske ham, der skulle have stået her. Tænk på, hvor mange danskere vi er. Vi er cirka lige så mange, som der er i Barcelona. Og omegn. Det vil sige, det er et lille bitte marked, som har sit eget sprog. Hvis man skal kunne overleve som musiker, så er man virkelig nødt til enten at gå internationalt og få et meget større marked, så synger man på engelsk, eller være virkelig god til at ramme sit eget marked. Og der, hvor vi er nu, som vi sådan set har været, der er så mange små ting, der betyder, men især siden corona, har man som musiker virkelig været nødt til at arbejde hårdt og ud og spille rigtig, rigtig meget. Og der har man også vendt sig mod sit eget sprog.
Den musikergeneration, der slår igennem nu, har deres forbilleder sunget på dansk, og har det så også haft en betydning?
Jamen, det er jo det sjove. Annika, som lige nu, hvis man går ind på Spotify, der kan man jo få hitlisten fra i går, faktisk, og lige nu lægger hun den ned. For det første, så er hun fra 2004, mener jeg da. Hun er vokset op med Søs Bjerre, hun er vokset op med Medina, hun er vokset op med de der forbilleder, som sang på dansk i de her småbølger, som jeg snakker om. Derudover så har hun faktisk deltaget i Junior MGP, som jeg tror ikke, man kan tillægge det nok værdi, det her Junior MGP, som mine børn, min søn er fra 2000, og min datter er fra 2006, de er opvokset med det der som noget positivt. Og der foregik det hele på dansk. Så en gang om året, børne-MGP-CD'en var også den mest solgte hvert år i en lang, lang periode, dengang man købte CD'er. Ikke? Så de er simpelthen opvokset med det danske sprog. De er opvokset med, at popmusik er fedt og okay.
Men hvor henter de danske artister så inspiration fra, hvis alt var amerikansk før? Hvor kigger vi så hen nu?
Det er jo det sjove ved det. Det, der har virkelig været definerende med Gilly for eksempel, og Casey, det er faktisk fransk hiphop.
Og ved du hvad? Jeg har faktisk taget noget med. Lad os høre lidt her.
Er det på med elefantu? De unge dreng har en plan nu. De unge dreng har en plan nu. Så er det derfor de sultne. De unge dreng har en plan nu. Se hvad verden har budt. De unge dreng har en plan nu.
Ja, det er så Gilly med C'est la vie. Og der har du taget et fransk nummer med, som du også foreslår, vi skal høre for lige at sammenligne de to.
Der er lange introer i det her, fordi hun føles som hun mænd, vi har med at gøre jo. følelser på nogle banditter, ikke?
Ma frappe, y'a personne qui l'arrête. Penalty, souris au gardien. Ego, y'a mon clé dans la reine. S'ils sont retournés comme papin. J'parle pas trop, j'me fous du rappeur. J'négocie ta Roma. Des rappeurs, c'est
tous des tapas. Ja, det var det franske PNLDA. Hvad lægger du mærke til, når du hører de her to numre ved siden af hinanden, det danske og det franske?
Jeg lægger mærke til, at det ikke har ret meget med USA at gøre. Det har noget at gøre med Nordafrika. Det hedder Afrobeat. Og så er det sådan noget gadehip-hop fra Marseille. Hvis man tager alle hitlister rundt om Europa lige nu, så kan man finde nationale eller lokale versioner af det her rundt hele, i hvert fald i Vesteuropa. Ikke? Og det er sådan, Europa egentlig altid har gjort i de her perioder, hvor vi har haft et mere europæisk fokus, hvor det ikke har været USA, der har, og den amerikanske hitliste har defineret det. At sangene har vandret, de er måske ikke blevet oversat nødvendigvis, men stilarterne har mixet ind over hinanden, og så er der kommet nogle nationale bud på det. Og sådan en periode er vi i den grad inde i og har været længe. Og du kan også høre det på Melodi Grand Prix, når du stiller ind i aften.
Så det her musik fra Frankrig, det er noget, vi tager ind og lader os inspirere af på dansk, men vi oversætter det, og det gør de også i Tyskland, og det gør de også i de andre europæiske lande.
Det er de gode, det er tyskerne med et godt ord kalder multikulti. Altså, at vi i Europa, altså, som J.D. Vance sagde for nogle måneder siden, at Europa har et problem i forhold til indvandring osv. Vi har i hvert fald fået en hel masse dejlig musik, kan man sige, som gør, at det blander ind i hinanden, hvad Europa altid har gjort og altid har været.
Den her tendens med at synge på sit eget sprog, er det en midlertidig tendens? Eller vil du sige, at det er sådan, det bliver fra nu af, den er vedvarende?
Jeg er simpelthen så dårlig til at gætte på ting, og det, jeg vil sige, det er, at den næste medieforandring ved jeg ikke, hvad er. Jeg tror, det kommer til at være et stykke tid, ganske enkelt, fordi det er så massivt. Ja.
Ja. Jamen, tusind tak, Henrik Schmidt-Sivertsen, seniorforsker på Det Kongelige Bibliotek med speciale i populærmusik. Den danske overklasse bliver måske snart verdensberømt, når den nye serie Reservatet får premiere på Netflix i dag. Serien handler om nogle af Danmarks rigeste mennesker, der bor nord for København i eksklusive villaer med designermøbler og deres filippinske au pair, så passer børnene og står for hjemmet. Ideen til serien, den kommer fra dig, manuskriptforfatter Ingeborg Topsø. Velkommen.
Tak.
Hvad er det for et portræt af de velstillede i Nordsjælland, du gerne vil tegne?
Altså, for mig er det slet ikke startet rigtig den vej rundt. Jeg fik ideen, fordi jeg læste en kronik af en kvinde med en stor stilling i det private erhvervsliv, der sagde, at hun ligesom skabte så meget værdi for samfundet, at det var i alles interesse, at hun nemt kunne få dækket hjælp til at dække omsorgsarbejdet derhjemme. Og det synes jeg var spændende med sådan et økonomisk argument for, hvad vi gør med omsorgsarbejde. Og så fordi jeg selv er opvokset med au pair, for jeg var 3 år, så begyndte jeg ligesom at genbesøge det, så man kan sige, for mig har vejen ind været udlicitering af omsorgsarbejde. Og så er Gentofte Kommune den kommune i Danmark, hvor der er flest au pairs ansat, og 80% af dem er fra Filippinerne. Så man kan sige, at det er den vej rundt, det er blevet skabt.
Hvad var det ved det argument, som ligesom triggede dig?
Altså, jeg synes jo, det er spændende i forhold til det her med, hvordan vi værdisætter omsorgen, og hvordan vi forholder os til den i vores liv. Og så synes jeg, man kan sige, det spørgsmål, jeg gerne vil undersøge med serien, det er det at lave en mad til dit barn, og vaske deres sengetøj, og hente dem fra skole. Er det virkelig bare lavpraktiske opgaver, man kan udlicitere, uden det ændrer noget? Eller er det også en måde for forældre at lære deres barn at kende på, og få en måde for barnet at modtage omsorg på? Altså, hvad gør det, når det er en fremmed, der administrerer omsorgen i et hjem?
En del af dine karakterer er jo sådan måske kyniske eller skrupelløse. Ser du det selv som et kritisk portræt af den danske overklasse?
Altså, jeg synes, hovedkarakteren Cecilie, som Marie Bak Hansen spiller, synes jeg egentlig ikke er særlig kynisk. Altså, hun er veluddannet, hun prøver at, hvad kan man sige, hun er bevidst om sine privilegier, hun prøver at være en god værtsmor. Jeg tror egentlig, hun er så mange mennesker er flest. Så jeg har ikke en forestilling om, at folk i overklassen er hverken værre eller bedre end alle mulige andre mennesker. Det er ligesom ikke det, der er, er tanken.
Velkommen også til dig, skuespiller Maria Bach Hansen.
Tak.
Du spiller den på overfladen succesfulde forretningskvinde Cecilie, der efter din fødselsdepression får hjælp til at passe børn og luksusvilla af din filippinske au pair Angel. Mm. Og så er du i et forhold med din ret travle forretningsmand Mike. Og i jeres nabohus så bor der et andet par, som er din veninde og din mands arbejdsrelation. Og en dag forsvinder naboens au pair fra sin værtsfamilie, hvilket faktisk måske ikke bekymrer værtsfamilien synderligt lige i starten. Mm-hmm. Hvad synes du har været det mest interessante at arbejde med ved din karakter, som hedder Cecilie?
Ja, altså jeg blev jo meget sådan interesseret i Cecilie allerede, da jeg læste første manus, som Ingeborg havde skrevet, og blev spurgt om rollen. Jeg synes for det første, det er enormt fedt med en serie, hvor der er så mange kvindeportrætter, altså, og nuancerede kvindeportrætter. Det, der fangede mig ved Cecilie, det er det her med, at hun på en måde står i... Hun kommer ud for så mange sådan, dilemmaer og beslutninger, hun skal træffe, og hun, som du siger, så hun, hendes liv kører sådan set, og hun har en ret høj moral og er bevidst om nogle af sine privilegier i hvert fald, og hun prøver ligesom at være et godt menneske og et ordentligt menneske.
Og det her er faktisk et klip, jeg synes, vi skal høre, som passer til det, du siger der.
Cecilia, wait. I need to talk to you, okay? I need your help.
What's the matter?
I don't think I can stay with Rasmus and Katarina anymore.
Why not? Look, Ruby, if you're not happy there, you should talk to them, okay? I'm sure they will do whatever they can to make you feel comfortable.
Cecilia, you've always been so nice to me. If you think
you should talk to them. They can help you.
Altså, jeg får helt kuldegysninger, når jeg hører det her. Jeg kan faktisk se, at du også reagerer på den, den her lydbid, fordi den repræsenterer nogle af de dilemmaer, som Cecilie står i. Hvad rummer den her scene for dig?
Jamen, det er sjovt, at du faktisk hiver den scene frem, for den har jeg også brugt, sådan, når jeg har fortalt om, hvem Cecilie er. Undskyld. Fordi lige her, det er jo helt i starten af serien, der kommer Ruby her, som vi kan høre, som er naboens au pair, og beder om hjælp. Og der står Cecilie jo i sit første sådan store dilemma, som er loyalitet over for sin veninde, som bor inde ved siden af, eller hjælpe kvinde, der står og beder om hjælp. Som egentlig, jo hvis hun hjalp hende, så ville det være illoyalt over for veninden. Ikke? Og lige præcis, da vi optog den her scene, der legede vi, det er det, jeg synes, Cecilie-rollen kan. Hun er ligesom meget nuanceret, og hun kan egentlig både være ret kølig og enormt varm. Og det legede vi rigtig meget med, da vi optog scenen, mig og Per Fly, da vi var på set. Ja,
ja, Per Fly var instruktør. Hvordan leger man med det?
Jamen, at vi simpelthen prøver, nu skal vi prøve en version, hvor hun afviser hende helt hårdt. Fordi hun, nu lever vi os ind i, hvis hun var meget loyal over for sin nabo, sin veninde, og siger, det kan jeg slet ikke have noget med at gøre, og du må tale med dem. Lukker hende fuldstændig ned, ikke? Og så lavede vi også nogle versioner, hvor hun var meget, meget omsorgsfuld, men med de samme replikker. Og det er jo det, jeg synes er det sjoveste som skuespiller, når man kan få lov til at lede efter nuancerne og give en masse materiale til klipperummet. Og nu tror jeg, at den version, I valgte, var sådan lidt en... Den var lidt til den hårde side, tror jeg, hvor man var sådan, vi holder på formerne, du må tale med din værtsmor, ikke? Mm. Men vi lavede også nogen, hvor hun var, jeg er virkelig ked af, jeg ikke kan hjælpe. Altså, hvor hun var meget mere berørt af det. Og det er det, jeg synes, Cecilie-karakteren også indeholder, at hun er meget nuanceret, og som du siger, folk er flest. Altså, vi er hende, på en måde.
Hvordan har du forberedt dig på den her rolle, altså for at kunne skabe et troværdigt og sådan dybdegående portræt med de nuancer?
Jamen, jeg forbereder mig, som jeg altid gør, ved at lave et stort sådan psykologisk arbejde med manuskriptet i flere måneder i forvejen, for at kunne være helt fri, når jeg går på optagelse, så jeg kan trække rollen i alle retninger, hvad instruktøren gerne vil. Og så gav det mig faktisk rigtig meget det her med at bevæge mig i scenografien, fordi Cecilies hus er bygget. Det er et studie. Indersiden af huset er studie, som ligesom er nøje planlagt og tegnet og sådan noget.
Ja. Og nogle meget, meget smukke omgivelser, utrolig flotte villaer.
Præcis, og det gav rigtig meget til karakteren med de her smukke materialer, de åbne rum og sådan noget, så det gjorde meget.
Manuskriptforfatter Ingeborg Topsi, du er selv vokset op, kan jeg forstå, i reservatet. Hvad har du taget med fra din barndomsoplevelser ind i det her manuskript?
Altså, jeg tror, jeg har været ret interesseret i denne her dobbelthed. Altså det her med, at vi siger, at en au pair er en del af familien, men hun er på kontrakt. Forældrene er tit super velmenende, ligesom Cecilia er det, men de er jo fraværende. Ellers havde man ikke brug for en au pair. Børnene er på sin vis lidt overbeskyttet, fordi man har jo netop en au pair, så de ikke bare ikke har noget sted at være, indtil forældrene kommer hjem. Men samtidig er de måske lidt oversete af deres forældre. Og det synes jeg var sådan meget spændende at dykke ned i denne her dobbelthed, der hele tiden er. Og så synes jeg, altså i forhold til selv at være vokset op derude, at jeg føler, at der er lige så mange problemer som i familier. Der er lige så meget dysfunktionalitet som alle mulige andre steder, men det er også det er nogle familier, hvor forældrene har tit ikke nogen kontakt med det offentlige, fordi de får ikke ydelser, de er tit ret ressourcestærke, så de bliver ikke rigtig kigget i kortene af nogen. Og derfor tror jeg ikke nødvendigvis, det er nemmere for de privilegerede børn at få hjælp, hvis der foregår noget i de familier. Og derfor synes jeg, det var spændende at sætte et mysterie, eller hvad vi skal kalde det her. Ikke?
De her billeder, du har af, hvordan det er med au pairs, hvordan har I, hvilke erfaringer, kan man sige, har I gjort jer under jeres research i forhold til au pairs?
Ja, altså jeg havde jo au pairs i 90'erne, og vi fik au pair, da jeg var 3. Vi flyttede til Tyskland med min mors arbejde. Så i starten var ligesom danske piger, der kom efter gymnasiet, var et år, og hvis de synes vi var mærkelige, eller mig og min søster var umulige, så kunne de jo bare tage hjem og få et job på en café. Hvor det er jo ikke sådan, det er mere. Altså 80% er fra Filippinerne, så der er jo også et spørgsmål i, hvor meget det er denne her kulturudveksling. Og igen synes jeg, der er en spændende dobbelthed også i, hvad kan man sige, selve ordningens sprog. Altså det her med, at vi kalder det au pair-piger, men det er voksne kvinder.
Det var faktisk et dilemma, da jeg skulle skrive mit manus, for jeg har ikke lyst til at kalde det pigerne eller
nej,
kvinder.
Nej, fordi det er de nemlig ikke.
Men det er det, vi kender dem som.
Ja, og de er kommet fra den anden side af jorden for arbejde, men de får udbetalt lommepenge, fordi de ikke har en arbejdstilladelse. Mm. De bor med deres værts mor og værts far, men reelt set bor de med deres arbejdsgiver, som deres opholdstilladelse er bundet op på. Hvis de bliver fyret eller selv vil stoppe, så har de 4 uger til at finde en ny familie eller skal hjem. Altså det er meget, meget konkrete magtforhold med et meget blidt sprogbrug, som om vi bare alle sammen er en stor familie. Og det er jo i sig selv.
Hvad vi omtaler au pair-ordningen simpelthen alt for uskyldigt, kan man sige.
Jeg synes i hvert fald, den er lidt måske skizofren i sit sprogbrug. Og det jeg oplevede i min research, som selvfølgelig altid er anekdotisk i en eller anden forstand. Men det er, jeg tror det er med til, at dem der ansætter en au pair kan lidt glide hen over, hvad det er, der egentlig er på spil, eller at de bor i sådan et, på sin vis, moderne upstairs-downstairs hjem, som føles meget udansk. Og det er jo noget af det, jeg tror, Cecilie-karakteren også. Det er bare nemmere at føle, man er lige, hvis man er i virkeligheden af den, der har lidt mere magt.
Ja, fordi vi følger jo dramaet omkring den forsvundne au pair Ruby. Hvad er det, vil du sige, au pairen repræsenterer i et samfund som det danske, hvor lighed normalt jo bliver hyldet både fra høj og lav?
Jeg synes egentlig ikke, man kan sige, at de repræsenterer noget. Altså, de er jo meget ægte mennesker, der er her. Hmm. Så jeg har ikke gået til det, som om det repræsenterer noget. Jeg har gået til det, som om det er en virkelighed, jeg aldrig har set portrætteret på dansk film eller tv, men som er her. Og selvfølgelig kan man sige, altså, jeg tror, det er 9% af filippinernes bruttonationalprodukt, er folk, der sender penge hjem. En stor del af dem er kvinder. Så det er jo også nogle kvinder, der er ude og provide, og det ved jeg godt. Det er jo ikke bare noget med, hvem vælger Cecilia her au pair eller ikke. Det ændrer jo ikke på de magtforhold, men man kan sige, at makrokosmoset kommer jo helt ind i intimsfæren, når du har en au pair.
Jeg synes lige, vi skal høre et klip mere.
Nå, ja. Serien.
Og alle, der bare siger, at man skal vælge en filipiner, ikke også? Fordi de er så arbejdsomme og så pligtopfyldende.
Altså hende, vi havde før. Hvad fanden var hende, der var fra Spanien?
Selena.
Hun er glad for siesta.
Det må man sige.
Jeg tror aldrig, jeg så en vågen. Men hende opdagede vi jo, at hun stjal Kats kjoler, tasker, solgte dem.
Jo, det.
Altså,
på netten.
På den blå avis. Og så bliver det altid fremstillet, som om det er os, der udnytter dem. Prøv, i virkeligheden, så er det os, der er nogle naive ofre i det her.
Ofre? Lige fra.
Ja. Ruby, hun stikker af uden et ord. Hvad gør Angel? Hun stjæler.
Hun stjæler ikke, Katarina.
Hvad vil du så kalde det, skatter?
Er I godt klar over, at Ruby hun søgte en anden værtsfamilie?
Nej, det var vi ikke.
Rasmus, har du slet ingen idé om, hvorfor hun ville væk?
Nej, altså jeg... Til gengæld så har jeg en idé om, at der kom en efterforsker, som mistænkte mig for at have fingrene lidt for langt fremme.
Det er så frækt, altså. Så dig, der ikke engang er til asiater.
Ja. Der findes jo mange fordomme om, hvordan rige folk er. De rige er suspekte og onde og udnytter andre. Synes I, det lykkes at styre udenom de klichéer?
Er det mig, du spørger?
I kan selv vælge.
Du tager den.
Jeg tager den. Altså, jeg synes, det er vigtigt at sige, at vi arbejder med det højnede. Og det har altid været et mål, at serien skulle være sjov og ubehagelig og spændende. Og der er jo, altså, der er jo nogle ting nogle gange, der er larger in life, især med Lars Randes karakter, som vi hørte tale der. Men jeg synes, det er spændende i forhold til mediedækningen, at jeg er blevet spurgt så meget om det, fordi jeg har lavet en film, der hedder Kød og Blod, der var på Berlinale, om en lige så fucked up familie i underklassen. Og der bliver sjov nok ikke spurgt en eneste gang. Det gjorde Sisper Bedt ikke, det gjorde instruktøren ikke, det gjorde alle dem, der var med, bliver aldrig spurgt, om vi portrætterede underklassen for hårdt. Så jeg synes, det er meget rørende, at Mediedanmark i den grad er meget bekymret for, at den meget udsatte gruppe bliver portrætteret for ondt. Men det har virkelig slået mig. Jeg synes, det er ret griner.
Og du synes, det er så griner, du næsten ikke kan tale. Hvorfor griner du så højt?
Det er, fordi det er virkelig, virkelig sjovt sat op, Ingeborg. Ja. Sådan som, ja, det er
plus, rigtigt. Jeg tror aldrig, jeg har skrevet noget om et miljø, jeg kender så godt. Jeg burde da have fået kritik for at skrive om en underklassefamilie, som jeg egentlig kendte ret dårligt, altså havde lavet noget research. Men jeg synes, det er en kærlig omtanke, der er.
Mm. Men altså, er det ikke bare sådan i virkeligheden, at der findes gode mennesker, der har mange penge, og så findes der dårlige mennesker, som har mange penge? Og
det er præcis det, vi prøver at portrættere.
Men kunne du godt have lavet en serie om nogle meget venlige velhavende?
Men hvis du har nogen idéer, hvad jeg nogensinde har lavet, så har jeg aldrig lavet noget om venlige mennesker. Mm. Nogle steder. Så det er der alle mulige andre, der kan lave, men det laver jeg ikke.
Man kan sige, at serien udfordrer jo også med en hovedkarakter, som er utrolig venlig, sød, ordentlig, varm, er jeg sikker på, at de fleste vil synes, når de møder hende først. Ikke? Hvad er et venligt menneske? Hvad er et godt menneske? Det er jo også det spørgsmål, som serien stiller. Ikke?
Mm. Ja. Jeg mener, at Cecilia er, som folk er flest. Mm. Og jeg håber, når folk ser den, at de ikke lader sig rive for meget med af Lars Randes three-piece suit og setting, og faktisk føler, det siger noget om deres eget liv. Fordi jeg ved godt, at i Danmark, der er aldrig nogen, der selv vil indrømme, at de er privilegerede, men der er der rigtig mange, der er. Og det er meningen, det skal sige noget om os selv.
Hmm. Håber du på at kunne skubbe til nogle uretfærdigheder, kan man sige, med den her fortælling?
Nej, det lyder lidt naivt, synes jeg. Nej, det synes jeg... Jeg altså, men som Maria siger, det er jo tanken, at vi skal leve med Cecilie og hendes forsøg på at være et godt menneske. Men ligesom se, hvad har man af blinde vinkler? Mm. Hvad vil man ikke se? Hvad fortæller vi om vores eget liv for ligesom at kunne holde ud og være i det? Alle de her ting.
Tusind tak, fordi I var med. Manuskriptforfatter Ingeborg Topsø og skuespiller Marie Bach Hansen. Ja. Og Reservatet er en serie på 6 afsnit, instrueret også af Per Fly, og den kan ses fra i dag på Netflix.
Yes.
Ja, nu har jeg fået dagens redaktør i studiet, Anders Skytte. Du har valgt nogle kulturnyheder ud til lytterne.
Det har jeg.
Hvad har du taget med?
Jamen, lad os lige få underlægget på, så er jeg helt i zonen. Det ligger et sted derinde. Nå, det er der. Det er der, faktisk. Jeg troede, det var skilleren. Men det kommer her. Du er bare foran mig, Louise. Det er godt. Hvad hedder det? Jamen, den første, der skal vi en tur i streamingland. Fordi der var engang, så hed det HBO Nordic. Det ved jeg ikke, om du kan huske. Så blev det lidt pludselig til HBO Max. Så droppede de HBO, så var det bare Max. Og nu, jeg tænker engang, så er vi faktisk tilbage til HBO Max. Warner Brothers Discovery, de har nemlig skiftet navn på deres streamingtjeneste igen. Og det gør de nærmest oftere, end man når at lære, hvad det er, de hedder. Det er i hvert fald min erfaring.
Ja.
Man kan rigtig godt at ringe ind til en af cheferne derinde og høre, hvad er det, der foregår med det her navneråd. Kan de ikke bare hedde det, de hedder?
Det er da det.
Lige præcis.
Det er lidt forvirrende.
Det er meget forvirrende. Ja, de har en lang historik med det her, og navneændringerne, de har lavet indtil nu, de har også haft som regel haft en lang rejse over Atlanten. Så vi må se, om den her ændring, den når at komme til Danmark til sommer, som den altså kommer til i USA. Og så skal vi til en K-nyt. Jeg har kun to med, og det har jeg, fordi at nummer to her, det er en, jeg brænder meget for. Det handler om den irske rapgruppe Kneecap, som i 2025 har været centrum for en del kontroverser, og det har de af nogle forskellige grunde, jeg nok skal komme ind på. Men inden da, tænker jeg, vi lige skal introducere P1's lyttere, som ikke kender Kneecap, for Kneecap. Og jeg har taget et lille stykke musik med, du måske vil se på. Hvis det bare ligger godt under os der, perfekt. Så kan man nyde lidt af det i baggrunden. Hvad hedder det? Kneecap, de har været rigtig meget i centrum, som jeg sagde. Det har de blandt andet, fordi de støtter de palæstinensiske grupper, og så især på grund af en gammel udtalelse fra en koncert i 2023, som er kommet frem. En udtalelse, hvor de siger, "The only good Tory is a dead Tory. Kill your local MP." Og det er bestemt ikke faldet i god jord. Det forstår man også godt. Og det har så ført til, at de er blevet aflyst fra en række koncerter i England og i Tyskland, og senest, blandt andet Eden Sessions, som er sådan en koncertsession, der bliver afholdt i Cornwall i England. Og nu er de så blevet aflyst igen, det er derfor, vi står og snakker om det nu. Den her gang er det for et udendørs filmarrangement i Chester i England. Og så tænker jeg, en film, men det er jo... Det er jo en musikgruppe. Hvorfor bliver de aflyst for en filmvisning? Det gør de, fordi der simpelthen også er en film om dem, som også bare hedder Kneecap. Den havde verdenspremiere sidste år på Sundance Film Festival i USA, og blev virkelig modtaget med virkelig stor anerkendelse. Den vandt blandt andet Next Audience Award. Den blev også anerkendt ved British Independent Film Awards i 2024, hvor den også modtog 7 priser. Så de er altså virkelig omsluttet af en masse kontroverser nu, og det har ført til en masse snak om aflysninger, men ikke herhjemme.
Det er det, fordi så er spørgsmålet, hvad gør man så som festival herhjemme?
Hvad gør man nemlig som festival herhjemme? Fordi de spiller om en måned cirka, godt og vel, lidt mindre end en måned, på Northside Festival i Aarhus. Hvor jeg ved, at det er faktisk dig, Louise, der har rakt ud til Northside og spurgt, hvad med jer? Hvad har I tænkt jer? Finder vi stadigvæk Kneecap på festivalplakaten, når den starter den 5. juni?
Det havde de ikke sådan overdrevet mange kommentarer til.
Nej, det havde de ikke. Det er selvfølgelig noget, vi bliver ved med at jagte en kommentar på her på K-Live, men indtil videre er vi altså svarskyldige fra Northside. Men nu var der lidt mere nyt og Kneecap.
Tusind tak, Anders Skytte.
Selv tak.
Flipside was a club.
I filmen Flipside, der udkommer i dag, der følger vi en amerikansk vinylbutik i New Jersey, der konstant er på vippen til at gå konkurs. Den historie afspejler faktisk virkeligheden jo for de fleste andre pladebutikker. Det har været nogle hårde år, især i løbet af nullerne, hvor pladesalget var helt i bund. Frygten for at gå nedenom og hjem har på et eller andet tidspunkt ramt langt de fleste, der har levet af at sælge plader. Men så skete der noget utroligt. For cirka 10 år siden, så kom plader på mode igen, og nye tal fra musikselskabernes brancheorganisation IFPI viser, at vinylsalget i Danmark steg med hele 12 millioner kroner i 23-24. Pladebutikkernes historie er altså, hvad kan man sige, en følelsesmæssig rutsjebane om et stykke plastik, der har været både på toppen og bunden af musikhierarkiet. Og i dag, der hopper vi så ned i den rutsjebane med dig, Jesper Hansen. Velkommen.
Tak skal du have.
Du har drevet pladebutikken Soundstation på Vesterbro i København i noget, der ligner 34 år, og så har du også set filmen Flipside.
Rigtigt.
Ja, helt kort. Hvad handler det nuværende opsving i pladesalg om, ifølge dig?
Jeg tror, det handler om en glæde ved fysiske formater i en verden, hvor der bare bliver mere og mere immateriel. Jeg tror, det handler om en glæde ved at gå ind i et rum, hvor man både kan finde nogle personlige oplevelser og nogle sociale oplevelser, men hvor man, har en kontrakt med et medie, som på den ene side så stiller nogle krav til det at lytte, og på den anden side så også bare skal have en med. Jeg tror, vinylen er et udtryk for noget, som er proven right, og som er et udtryk for, at man egentlig gerne vil lidt ned i tempo, og have lidt mere autentisk forhold til sin verden.
Mm. I filmen kan man fornemme, at det er et rigtig godt fællesskab, de har. Hvad tænkte du, da du ligesom fornemmede det fællesskab, der var i butikken?
Altså, jeg synes, det minder meget om noget, jeg har set før. det er en... altså, han har et meget godt udtryk for det, ham der, der instruerer filmen. Han har et udtryk, hvor han siger, at det er et klubhus for misfits og fellow obsessives. Og det er jo ikke, fordi man for at komme i en pladeforretning skal være en sælling. Men det er i hvert fald sådan, at der er plads til det. Altså, der er plads til folk, der bare kommer ned for at købe en plade. Der er også plads til folk, der har alle mulige mærkelige interesser. Fællesskabet er jo kun baseret i, at man har det her, den her interesse for kultur, den del af kulturen, som hedder musik. Og så er der bare, altså der er bare plads til det lidt uslebende, og det knap så socialiseret også. Ligesom I snakkede om før, det I snakkede om niqab.
Mm. Efter et højt pladesalg mellem 1950'erne og 60'erne og 80'erne går det i løbet af 90'erne ned ad bakke. Værst stod det til i 2007, hvor der kun blev solgt 1 million plader i alt i det største marked i USA. I Flipside, der finder vi en pladebutiksejer, Dan, der må se i øjnene, at han måske må lukke og slukke.
This is all stuff that I couldn't fit in the racks.
Dan knows the stories behind every one of his records.
Red one.
Which makes it harder to let go of them.
Leonard Skinner's album, they took that cover off the market 1 week after the album came out because the plane crashed and he died in the plane crash, so they thought this was important.
Do you have days where you're just here and no one shows up?
Oh yeah, last Monday I did $15 for the day. There's plenty of days where I don't make enough to cover the electric bill. You know, this year was the first year I had to take the rent money out of my pocket. You know, the store didn't pay its own way. If it doesn't get any better than it has been, there are choices are either retire or go.
Yeah. Retire or go lyder meldingen her. Jeg ved, at du i flere perioder, især i nullerne, har frygtet for din butiks overlevelse. Hvad er det for en angst, der ligger i det?
Jeg tror, alle, der starter et eller andet op, har en fundamental angst for ikke at lykkes, eller for ikke at kunne tjene de penge, der skal til for at overleve. Vi nåede aldrig til et punkt, hvor vi så os selv i øjnene og skulle tænke på, om vi skulle lade os pensionere, ligesom Dan her fra Flipside gør. Vi nåede til et punkt på et tidspunkt, hvor man kunne godt se, at i horisonten så kom streamingen, og downloadsen var allerede store, og der var piratkopieringer. Der var rigtig mange ting, som var trusler mod ens salg, men vi nåede bare aldrig rigtigt til det der punkt, hvor man faktisk overvejede det. Jeg nåede dog til et punkt, hvor jeg tænkte, okay, men altså, hvis det nu går galt, så skal jeg en erstatning. Og det betød, at jeg blev nødt til at tage og slå alle mine små akademiske ting sammen til noget til et folkeskolelærerstudie. Og det gjorde jeg simpelthen, fordi hvis det nu gik galt, så var det bedre at være forberedt på det. Jo. Mm. Men vi nåede bare det dertil. Der skete jo det i allerede i slutningen af nullerne, så kunne man allerede mærke, at det der opsving begyndte stille og roligt.
Ja, hvor lang tid varede den der usikkerhed, om pladerne ville bestå?
Jeg mener, at altså dem... Det er lidt svært at svare på, fordi det bliver blandet sammen med finanskrisen.
Men så kan vi tale om, hvordan var stemningen så i de år?
Altså fra 0 til 5-6 stykker, der var der sådan en truet stemning, en stemning af, at der kunne ske noget grimt på et eller andet tidspunkt, hvis folk de fuldstændig fravalgte alle fysiske formater. Så kom finanskrisen, og den var virkelig, virkelig hård. Og den gik jo først faktisk rigtig over, og det kan man også se på IFP's rapport der på de salg, den har, eller den fremviser, den gik faktisk først over i 13, 14, 15 stykker. Så begynder økonomien at komme tilbage, og samtidig så slår formatet igennem, og så kommer der et kolossalt salg, som nu munder ud i, at man har et salg, der i kroner og øre i hvert fald minder om noget, der var i 2003.
Nu får du jo så også besøg af en ny generation af pladekøbere. Hvilke plader vil de have?
Jeg synes faktisk, at der skete jo noget her under coronaen, som jeg synes var knap så fedt. Og det var, at pladeselskaberne satte priserne rigtig meget op. Så de der nye generationer af pladekøbere, de er jo bare, de er bare blevet decimeret rigtig meget. Men der kommer, altså i vores butik kommer der folk, der køber alt muligt. Og vi har det på samme måde som pladeselskaberne har det. Vi kan se, at vi har et forøget salg, vi har også et forøget salg i antallet af emner, eller i antallet af plader, undskyld. Og de mennesker, der kommer i vores butik, de køber jo grundlæggende alt. De køber hiphop, elektronisk musik, de køber mærkelige afrikanske plader, de køber alt.
Til dem, der ikke er hoppet med på vinylbølgen, men streamer musik og tænker, musik er musik uanset mediet, hvordan er oplevelsen anderledes, hvis du skal beskrive den, når man hører på musik på vinyl i forhold til på sin telefon?
Altså, jeg synes jo ikke, man behøver at have et særligt godt anlæg for at høre, at det faktisk er at det er en bedre lyd, man hører. Derudover så hører man jo for det meste et værk. Og et værk er jo sammensat af forskellige tempi og forskellige niveauer. Altså, og det betyder, at du får både stille numre, du får hurtige numre, du får alle mulige ting med, som du ikke får, når du bare streamer. Når du streamer, så får du typisk de bedste numre inden for det, som du vælger. Det vil sige, at du får alle hitsene. Og sådan er verden jo ikke lavet. Der findes både altså virkelig, virkelig flotte fyre, og så findes der sådan nogle som mig.
Men handler det også om det her taktile, altså det her med, at nu går jeg hen og tager en plade og kigger på coveret og tager noget ud sådan rent fysisk og sætter det på og gør det til et ritual?
Ja, jeg tror det helt klart, at man har altså der er jo noget helt bestemt ved at håndtere verden. Det ved vi jo fra, når vi spiser. Altså, når man føler, når man tager ting, så når man har et eller andet, man kan se på og tage ind, så er det noget helt specielt over det. Og pladerne er jo et godt udtryk for det. Det er jo små kunstværker, der er på de her covers. Og den lyd, der kommer ud, der kan man jo selv vælge, hvad for en verden man vil gå ind i.
Kan du nogensinde blive bange for, om det er sådan en trend her, der er nu, eller om, ja, om pladen simpelthen dør ud igen? Helt.
Ikke sådan for alvor. Altså det virker jo på mig som om, at hvis der er et medie, så er der også folk, der køber dem. Og sådan er det også med CD'erne. CD'erne har det lidt trangt lige nu, men de sælger stadigvæk, og de sælger meget mere i udlandet end i Danmark. Så vi sælger stadigvæk masser af CD'er sådan set.
Tusind tak til dig, Jesper Hansen, ejer af pladebutikken Soundstation gennem næsten små 35 år.
Tusind tak selv.
For at have en...
I dag har vi snakket om, hvorfor at det er blevet trendy, eller skulle man hellere sige moderigtigt, at synge på sit eget sprog, i stedet for at engelsk i popmusikken. Det vil man kunne høre i Eurovision-finalen på lørdag, som bliver den mest sprogligt diverse af sin slags siden 1998. Og i første time snakkede jeg med Eurovision-ekspert og lektor i Europastudier på Aarhus Universitet, Lisanne Wilkens. Og hun mener, at når folk vender sig væk fra engelsk og mod deres eget sprog, så handler det blandt andet om den geopolitiske situation PT.
For at have en europæisk identitet, som er synlig anderledes end for eksempel en amerikansk identitet. Og der kan man sige, at en af de ting, Europa har, det er rigtig mange sprog, som tales af mange forskellige mennesker rundt omkring på kontinentet.
Ja, og den her dille, den gør sig også gældende herhjemme. Tidligere i den her time talte jeg med Henrik Schmidt-Sivertsen, seniorforsker på Det Kongelige Bibliotek med speciale i populærmusik, om hvorfor flere og flere danske kunstnere vælger at synge på dansk. Og hvorfor kan vi egentlig godt lide musik på vores eget sprog?
Fordi vi kan forstå det. Altså, det er...
Men hvorfor sang vi så meget på engelsk og amerikansk før?
Det er, fordi vi gerne vil være amerikanere for det første.
Ja. Vi synger dansk, fordi vi kan forstå det, og vi sang engelsk, fordi vi lige siden The Beatles har haft hang til at kopiere USA. Det store spørgsmål i dag har været, hvorfor synger så mange musikere pludselig på deres modersmål? Og nu har jeg fået to af dem, det hele handler om i studiet, nemlig musikerne. Julius Amdisen, forsanger i bandet Kendt mod Kendt. Velkommen. Kan du høre mig her? Ja, det er godt, du er med fra Aarhus. Og så har jeg Silas Bjerregaard, forsanger i Turbo Weekend. Også velkommen til dig.
Tak skal du have.
Og fælles for jer er, at I hver især tidligere har udgivet musik på engelsk, men nu har skiftet sproget ud med dansk. Og lad os begynde med dig, Julius. Du er som sagt forsanger i Kendt mod Kendt, men inden du udgav musik, inden da, så udgav du musik med bandet Manila, og det var jo altså så på engelsk. Hvorfor begyndte I at synge på dansk, da I startede jeres band?
Altså for personligt, så havde vi bare brug for at forny os lidt. Og da vi, nu er det faktisk de samme medlemmer i begge bands, og da vi ligesom lavede Kendt mod Kendt, da var vi blevet lidt mere voksne og tog nogle lidt mere sådan bevidste beslutninger om, hvad for noget musik vi havde lyst til at lave. Så der gik vi ligesom væk fra bare at prøve at kopiere et eller andet, der lød professionelt på engelsk. Og sådan tog en beslutning om at bare lave noget, der var lidt mere ægte, tror jeg. Og der var modersmålet ligesom en naturlig måde at gøre det på.
I har jo også fået, kan man sige, stor succes med Kendt mod Kendt. Måske endnu mere, end I havde med Manila, tror du også. Det skyldes jeres sprogskifte.
Klart, delvist. Altså, men det er også, i popmusik i hvert fald, er sproget jo også bare en kæmpe stor del af det, så jeg tror ikke, at man havde set det som så sådan, lad os sige, nyt. Eller jeg tror ikke, man havde set vores lyd som så ny, hvis det havde været på engelsk, som nu hvor det er på dansk. Og det der med sådan elektronisk inspireret sådan dansk musik er måske en lidt nyere ting end elektronisk musik på engelsk.
Tror du, det har hjulpet med jeres succes?
Klart. Klart. Altså, jeg ved også, at man sådan, i industrien ligesom, snakker om, at man har meget bedre vilkår på dansk. Jeg har ofte hørt sådan, folk snakke sådan, lidt opgivende om folks lidt engelske projekter. Og sådan.
Så Silas her, du er jo forsanger i bandet Turbo Weekend, og da I var på jeres højeste spillet i koncerter rundt i Europa, og var et navn, der spillede også på de fleste danske festivaler, og I var på turné herhjemme, dengang lød jeres musik sådan her. I had a dream I was fighting in a war. The enemy was marching on the shore. Turbo Weekend blev opløst, men nu er I heldigvis samlet igen, og nu har I udgivet jeres første single, og den er så på dansk under Overfladen hedder den. Hvorfor er I skiftet til dansk?
Jamen altså, jeg tror, at musik, ligesom alt anden kunst, foregår ikke i et vakuum. Det er ligesom en samtale med den verden, der er omkring en. Og da vi startede med at spille musik, altså tilbage i vores teenageår, der var alt den store, også den store danske musik, var jo på engelsk. Det var jo Kashmir og Dismiss Lissi, og altså, det var ligesom engelsk, det var det sprog, man skrev på, også herhjemme. Og det har måske været en reaktion mod, at i 80'erne og 70'erne, der var det helt på dansk. Så blev det på engelsk i 90'erne, og så er det jo så, er der en modbølge nu igen, hvor at alting er på dansk.
Så I følger egentlig mest bare de strømninger, der har været?
Det kan man sige. Altså, der har jo været nogle ret, kan man sige, der har jo været nogle forgangsbane de sidste par år, som virkelig har gjort dansk både accepteret, men også har ligesom udforsket det og rykket det danske sprog ind i nutiden, ikke? Altså i musikalske sammenhæng. Jeg tror for os, der var det også et mere personligt valg. Det handlede om, at Turbo Weekend version 1.0 havde store internationale ambitioner, hvor nogen af dem blev nået, og nogen ikke blev. Og nu, hvor vi starter op igen, der er det meget mere en samtale med os selv. Altså vi er, tror jeg, for mere end nogensinde før, af den musik, vi laver til os selv.
Så det afspejler simpelthen også jeres ambitioner?
Ja, det tror jeg, det vil gøre en vis grad. Altså, at vores bane, vores scene er meget mere, vi er meget mere bevidste om, at vores scene er Danmark. Og det er også det føles lidt ligesom at sidde en gruppe venner sammen, og så taler man jo det sprog, som er fælles for os, og som er vores modersmål, det er dansk. Og medmindre der ligesom decideret er nogen i gruppen, som ikke forstår dansk, så, altså, og man derfor skifter over til engelsk, så virker det lidt mærkeligt, hvis man pludselig begynder at sidde og snakke engelsk sammen.
Det er jo det. Julius, hvilke overvejelser havde I, inden I udgav den første single på dansk, som Kendt mod Kendt?
Ikke mange. Jeg synes, det lød fucking grimt til at starte med, kan jeg huske. Jeg tror sangen den lå over et år på vores computer, uden vi lyttede til den, faktisk.
Hvordan kan det være? Hvorfor føltes det grimt?
Det var bare sådan meget ærligt. Altså igen, det her med sådan at kunne gemme sig lidt bag den her engelske klang af sådan det musik, som jeg i hvert fald altid har lyttet til. Jeg har aldrig lyttet særlig meget til dansk musik, før jeg begyndte at skrive på dansk.
Altså jeg forbinder jo noget ærligt med noget smukt.
Ja, og det var også en del af læringsprocessen, tror jeg. Altså det var bare en tilvænningsproces, og sådan lidt en udforskning af noget, der måske i starten føles lidt ubehageligt, og sådan lidt grænseoverskridende, fordi man jo også udleverer sig selv, når man skriver tekster og synger dem, og de bliver spillet i radioen og så videre.
Lad os lige høre jeres musik, hvordan I lød dengang.
You know what it takes to be alive for this. I'd die for this. Oh, no, no.
Ja, og så synes jeg også lige, vi skal høre lidt af den grimme danske sang. Hvordan føles det så anderledes nu?
Altså, nu er jeg virkelig stolt af det. Synes, det er virkelig dejligt at høre. Jeg synes, det lyder meget mere mig. Der er ikke den der mærkelige distance sådan fra mit eget sprog til det engelske. Så det er jeg grundlæggende virkelig glad for.
Silas, tror jeg også, at tiden er mere moden til at synge på dansk nu?
Jamen altså, som jeg sagde lige før, så går det jo i bølger. Mm. Lige nu er tiden til dansk musik. Måske det ændrer sig på et tidspunkt.
Kunne I så godt finde på at synge på engelsk igen, tror du?
Altså, vi har jo vippet lidt frem og tilbage. Jeg tror, jeg er selv vokset op i et engelsktalende miljø, så for mig er det ikke så fremmed egentlig at skifte frem og tilbage. Men jeg tror også, det der også er sket, det er, at vi er... Hvor det før i tiden var meget mig, eller kun mig, der skrev teksterne, så er det nu os alle sammen, der skriver. Og der tror jeg, der er en, hvad kan man sige, de andre er ikke vokset op i engelsktalende miljøer, som for dem er det mest naturlige at skrive på dansk.
Altså man skulle også tro, at jeres livserfaringer og oplevelser og den samtale, I har i hverdagen, jo er på dansk, og at det så vil betyde noget for musikken, når I synger på jeres modersmål.
Jamen det gør det også, jeg tror, der er en meget mere direkte, som Julius også sagde, en meget mere direkte passage fra det levede liv og de samtaler, vi har ind imellem musikken, og så til den musik, der kommer ud. Fordi det er de samme ord, det er de samme sprog, der ligesom bliver brugt. Det skal ikke først, hvad kan man sige, oversættes. Men jeg tror også, som Julius sagde, at jeg har også haft en tilvænningsperiode, hvor jeg skulle lære at frasere det her nye sprog, eller nyere, ikke? Men altså frasere det i musikken.
Var det en udfordring?
Ja, det var det, fordi man kan... Altså, nu har jeg brugt 13 år på at synge på engelsk, og har ligesom tillært mig en måde at synge på, som er baseret på et sprog, der klinger på en anden måde end dansk. Og det kan ikke bare overføres en til en, så det skulle også lige testes af, hvordan man får de her ord til at lyde og give mening, ikke?
Hvad ser du, Julius, i forhold til det her med at skulle pludselig ændre den måde, man skriver sange på, og de muligheder, sproget giver? Hvad for nogle muligheder og udfordringer gav det dig?
Jeg tror... jeg synes, jeg har set nogle sådan danske artister de sidste par år, som også har dyrket det her med, altså det er meget ærlige og sådan, næsten sådan lidt, jeg vil ikke kalde det grimme ved dansk, men altså tag lige en sådan Gullimund for eksempel. Jeg hørte i en Politiken-podcast, hørte jeg en kalde det for karklødkår. Fordi man sådan virkelig er nede og slæbe rundt i alle sådan detaljerne af følelseslivet og hverdagen. Og sådan. Eller Niels Brandt, der synger, er du narkoman? På sådan en måde, hvor et ord bare virkelig står frem og sådan får lov til bare at... Oh no, det har bare sådan en... Det har virkelig noget pondus, når man siger tingene sådan eksplicit på den der måde på dansk.
Handler det også
det om en styrke
at have en vis stolthed over at synge på sit eget sprog?
Ja, det synes jeg. Det synes jeg også, fordi at, altså, som jeg også sagde, det der med, at når man laver musik på dansk, så får sådan, eller når man synger på dansk, så får musikken omkring også en anden karakter. Og der oplevede jeg lige pludselig, at i det, jeg sang på dansk, der tabede min musik også ind i en anden form for kultur på en anden måde, og det her lidt elektroniske islet, som vi har, det fik en ny betydning. Og det... Så fik man lige pludselig en kultur, man kunne tage ind i og bygge lidt videre på, måske. Mm. Og det gjorde erhvervet som musiker sådan lidt større for mig, tror jeg.
Silas, jeres nye sang, den hedder Under Overflade. Lad os høre lidt af den.
Slip det løs, før vi går i stå.
Kan du huske, hvad for nogle tanker du gjorde dig, da du skrev de her ord?
Jamen, nu er det faktisk Morten, der skrev det der. men jeg ved, at kimen til den her sang, den ligger i tiden lige efter corona, altså som har været den der følelse af at være låst inde eller spærret inde og ikke har set sine venner i lang, lang periode, og så ligesom komme ud igen, og al den energi, man gerne vil udgive, og dermed at møde mennesker og være sammen med mennesker igen, og den, hvad man kan rykke på den måde.
Har I fundet nogen sådan yndlingsord? Eller
ja, jeg sad faktisk og tænkte
ja,
på det, mens du snakker.
Ja,
og det er jo for eksempel altså noget af det, som vi kan på dansk nu, som jeg ikke tror, at jeg ville kunne på engelsk i hvert fald. Det er jo for eksempel, vi har sådan en sætning, der hedder, vi holder møder om gløderne i din ligusterhæk. Hvor sådan et ord som ligusterhæk, det har jeg i hvert fald ikke hørt i dansk popmusik. Og så det der med, at man jo godt forstår, der er det jo underforstået ligusterhæk, når man snakker om det i den her kontekst, så er det jo ligusterfascisme, som er et meget, meget under... Altså det er jo sådan en... Ja, der ligger noget kultur i det der, som er underforstået, ikke? Som man kan være mere subtil med.
Helt kort, Julius. Har du også opdaget nogle nye ord, der har givet dig nogle nye muligheder på dansk?
Nej, det er lidt svært lige at sige på stående fod, tror jeg.
Jamen altså, det er fint. Vi når heller ikke så meget mere. Tusind tak, fordi I var med. Tak til begge to, Julius Amdisen, forsanger i Kend mod Kend, og Silas Bjerregaard, forsanger i Torbevigen.
Tak.
Ja, og her slutter vi dagens K-Live. Vi er tilbage på mandag med mere kultur her på P1. Dagens producer var Anders Skytte. Jeg hedder Louise Rømert. Om lidt er der radiovis.